1 Ioannes chapter 3. Panamon. Tamaradeo iwato gita elegergiu. Nan karongato berane, e pasulan mambe e kim gita kape ga kape tau. Ta gita tau te elegergiu tau taunga. Nan ipu twaine, git panwa tano yayat tiwatai ngan gita mau. Ene ngan sa tiwatai ngan e mau. Lek panwa kim kemi, tau taunga gita deo elegergiu. Be muriai gita taot marongan eni tawatai maitni. Be gita tawatai, muriai wanga Kristus iwot masaiai, eni ga taot lale eri mambe ei, nganza gita ga tagera imata tautaunga. Be saparwa tiwatai kemi ngandanga toane ga tisangasanga ei ngan, eni tisigiri lolor ta aya muketa mau, lale eri mambe ei ilolo aya muketa mau. Pano saparwa tikaro karonga sat, eni titnandeo ele apuna. Be karonga sat ene karonga ngan tnan nga deo ele apu. Gimi awatai mambe Kristus isuluk ga inam tanoye ngan samum nga karonga sasat. Be tautaunga e ele karonga sat eta mau. Yavasaitoa ilup toman ngane, e inasnasi karonga sat ga ilalalaga ila mau. Be yavasaitoa inasnasi karonga sat ga ilalalaga ila, tautaunga igere e mau, ga iwatai ngane mau pare. Lek gergiu, alonge an yava eta I pavua buo gimi mau. Yava saitoa inas nasi karonga tutui, e yava tutui, lale ere mambe Kristus e yava tutui. Yava saitoa inas nasi karonga sad, e inam pan yava paemau. Nansa muga I tauga inam. Yava paemau, ika karo karonga sasat. Bengan ipuga waine, deo inati suluk ga inam tanuyai. Ene ngan ipayavu ngan yava paema wele naurata. Be yava saito iwot deo ele gergiu, e inas nasi karonga sat mau. Ngan sa deo itautau yenano pan yava toawa, mambe anga ipuapua iarum iloliai. Tota irangrangan inas nasi karonga sat mau, ngan sa e deo ele gergiu. Ngan idil ga waine tawatai ngan saparwa timan deo ele gergiu ga saparwa timan yava paema wele gergiu. Yava saitoa inas nasi karonga tutui mau, e inampan deo mau. Be yava saitoa ikimkim iwae eri pare mau, e pare inampan deo mau. Ngansa posanga toa gime alongo muga ega inam, ene gabedane. Mantatanas nasi karonga kim nga aya pol ngan gita. Irangranga tanasi kainele karonga mau. E inampan yava paemau ta irawaya kakauga imate. Be ikamaruga irawega imate. Ene ngansa e ele karonga paemau, be aya kakau ele karonga itutui. Waiwaik, wanga git pano tano yayad lolot paemau ngan gimi, irangranga natogar gimi mau. Leta karonga ngan kim nga waiwaida paringara ipasolan mambe tatnan matenga ga irio tatala tabara maronga kemi. Be yava saitoa inas nasi karonga kim nga aya mau, e irio maitne mambe yava imate. Be yava saitoa ilolo paemau ngani waere pare, e lale ere mambe yava ipapamate panwa. Be gimi awatai mambe yava saitoa ipapamate panwa e ibara maronga kemi somi somi aya mau. Gita tawatai mambe karonga kim nga aya ene sawadanga, ngan sa Jesus Christus ilongean e mulean ga imate ngan luanga gita. Toa berawa, ta gita pare manta talongean gita mulean ga tamate ngan luanga waiwaida pare ngara. Be wanga say ele danga sisir tano ya aya yenano, ga igerra iwaere pare toa ele danga sisir imata karanga mau, be ilolo isat ngan e mau, ene tawatai. Deo ele karonga kim nga aya yenano pan yava toawa mau. Lek gergiu, irangrangan takeo sapayan ngan awara mambe ta kim waiwaira paringara mau, be manta ta kim gir tautaunga ngan lera karonga. Wanga ta kim waiwaira, ene tawatai kemi mambe tanasnasi posanga tautaunga. Wanga berawa, Ta pamatua lolada, ta lolada itarui deo imatai. Goewe, danga etengare igalga lolada, be lolada itarui maitne. Ngansa deo iwatainan danga toa ngarene, ka ele watainga iasal tau watainga isawa yenano lolodai. Lek pano kemi, Wangadanga eta I galgal lola da mau. Ene lola da puga ta matmarir deo I matai. Besawadanga ta veta e ngan, ene tabara. Ngan sa talonga longo I linge ga tanasnasi gir karonga to I karo ega I tini gelgel. Be ele posanga gabirane. Manta lola da matua mambe Jesus Christus e deo I nat. Gapare, manta tanasi karonga kimnga aya polngan gita, lalete mambe I renren pa gita ngan. Yavasa inas nasi ele posanga, e imamaro pan deo, ga deo imamaro pan yava toawa. Be tawatai mambe deo imamaro pagita tautaunga marongan, ene tawatai ngansa ibara itautau tutuiga inam pagita.